بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعاذني الله إياكم من النار. إخواني في الدين، أعاذني الله إياكم. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur dan berbahagialah kita dengan nikmat dan pertolongan Allah Ta'ala. Kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla bardaini dakhala al-jannah." Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga. Dua waktu yang dingin ini yang dimaksudkan adalah sholat subuh, sholatul fajr, dan sholatul asr. Kenapa dikatakan dua waktu dingin ini? Subuh waktu dingin di ujung malam, sedangkan asar waktu dingin di ujung siang. Dan secara khusus pula Allah telah perintahkan, hafidhu ala sholawat wassalatil wusta. Kalian pelihara sholat yang lima waktu, terutama sholat wusta, yakni sholat asar, sholat pertengahan. Sehingga ikhwah, syukurlah kita kepada Allah. Allah beri kita kesempatan hidup pagi ini. Allah beri kekuatan kita ibadah untuk memulai hari kita ini. Betapa banyak orang-orang yang mereka terhalang dari kebaikan ini. Betapa banyak saudara kita untuk pergi ke Jakarta bisa, bahkan pergi ke luar negeri bisa, tapi untuk pergi melangkahkan kaki ke masjid hampir tak bisa, jarang bisa, atau mungkin tidak bisa. Sehingga bertetangga dengan masjid tapi tidak pernah sholat di masjid, ada enggak kira-kira? Banyak. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sungguh Imam Ahmad rahimahutaala ketika melihat orang-orang yang datang menuntut ilmu, apalagi para syabab, para pemuda, semangat menuntut ilmu, beliau mengatakan tentang mereka itu, haula syurujul Islam. Mereka para pemuda yang getol menuntut ilmu, mereka adalah pelita-pelita Islam. yang akan menjadi penerang di tengah-tengah umat saat gelap melanda mereka. Sehingga para syabab, para pemuda, antum memang sekarang ini masih muda, para santri. Tapi ingat, umat ini membutuhkan kalian nanti. Engkau sekarang masih muda, tapi nanti dengan ilmu usiamu bertambah, orang tuamu sudah tiada, engkau akan menggantikan posisi mereka. Bersyukurlah Allah jadikan kita orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan masih kita bisa menuntut ilmu. Beliau Nabi SAW mengabarkan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki, seseorang itu mendapatkan kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan ia faham, ia mengerti pada agama ini. Ya fila barakallahu fikum, sungguh amalan yang paling besar, amalan yang paling agung adalah ketika seorang dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini termasuk amalan yang amat besar, amat sangat dicinta Allah, dicinta para malaikat. Sampai beliau khabarkan, "Inna Allaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair hatal hitana fil bahr wa namlata fi hujriha." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula malaikat-malaikat Allah, senantiasa selalu memberikan salawat kepada mereka, orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, mereka yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Sampai ikan-ikan semua di laut, semut-semut yang ada di lubang, semua mereka turut mendoakan. Bayangkan ikhwan barakallahu fikum, demikian mulianya para penuntut ilmu. Sehingga Allah berikan kepada kita kenikmatan ini, jangan kita lupakan. Jangan sampai kita abaikan. Kenapa dikatakan menuntut ilmu termasuk ibadah yang paling agung di antara ibadah kepada Allah? Karena tidak akan baik seluruh ibadah seorang kecuali dengan ilmu. Dan Allah telah perintahkan wajibnya untuk menuntut ilmu. Demikian pula Nabi SAW. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Muhammad SAW, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Ilmuilah bahwa sungguh tiada ilah yang hak, yang wajib disembah, diibadai kecuali Allah. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi kita setiap muslim, laki dan wanita sama. Sehingga ifila barakallahu fikum, ketika kita mengerti bahwa menuntut ilmu ini adalah amalan wajib, kalau ditinggalkan berarti apa? Dosa. Dosa ya ikhwah. Tapi betapa banyak orang yang mereka mengabaikan perkara yang agung ini. Mengabaikan perkara yang agung ini. Yang kedua ikhwah, di samping menuntut ilmu ini pada perkara yang wajib, di mana perkara yang wajib itu adalah amalan yang amat sangat dicinta Allah dibandingkan yang lainnya. Yang keduanya, seluruh sisi-sisi yang berkenaan dengan menuntut ilmu, semua akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Sekali lagi, kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Begitupun kejelekan akan menumbuhkan kejelekan berikutnya, atau melahirkan kejelekan berikutnya. Sehingga ifila barakallahu fikum, perhatikan indahnya, keutamaannya orang-orang yang mereka menuntut ilmu. dari pertama melangkah kakinya menuju ke tempat ilmu, beliau telah sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallah bihi tariqan ilal jannah." Beliau sampaikan, siapa orang yang ia melangkah kakinya menempuh perjalanan guna mendatangi majlis ilmu untuk dia menuntut ilmu, dengannya Allah mudahkan jalan ke surga. Maka iwafila barakallahu fikum, tidak ada ruginya antum yang sudah di tempat ilmu, memang di pesantren, di asrama, atau yang berjalan dari tempat jauh dengan sepeda motor atau jalan-jalan kaki. Semua itu terbayar. Capeknya kita dalam menuntut ilmu, lelahnya kita dalam menuntut ilmu, terbayar oleh Allah dengan surga Allah. Betapa indahnya akhir perjalanan mereka, para penuntut ilmu. Mereka berakhir di surga Allah. Subhanallah ikhwah. Akan bertemu dengan orang-orang yang mulia dari para anbiya. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, apalagi antum para santri. Beliau sampaikan, al-mahiru bil-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mereka mahir dalam Al-Quran, yakni mereka bisa baca dengan benar, mereka bisa menghafal dengan benar, mereka memahami dengan benar, mereka bisa mengamalkan dengan benar. Ini dikatakan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran ini, kelak akan disertakan bersama para anbiya di surga Allah Ta'ala. Kedudukan mana yang lebih mulia dari kedudukan ini, ikhwah? Apakah kedudukan jabatan gubernur, jabatan presiden, itu yang akan lebih mulia dan di akhirat? Tidak. Itu hanya di dunia. Dan akan dilepas, ditinggalkannya ketika ajal tiba. Tapi ilmu yang kalian dapatkan, yang kalian cari, akan mengangkat derajat kita. Allah beritakan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Allah angkat orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman itu. Kedudukan yang amat sangat mulia. Dan ketika Allah telah mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang, maka tidak ada seorang yang bisa merendahkannya. Para penuntut ilmu akan terus naik derajatnya seiring dengan kapasitas ilmunya. Begitu para ulama. Allah pilih di antara mereka. Dulunya mereka seperti kalian, seperti kita para penuntut ilmu. Terus dengan ilmu yang didapatkan, keilmuan yang mumpuni, Allah angkat derajat mereka. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, buta kedua matanya. Tapi karena ilmu yang ada padanya, kemuliaannya, kedudukannya, Allah muliakan. Selalu disebut namanya, diiringi doa padanya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ikhwani fi din azinallahu iyyakum. Lihat tadi, para penuntut ilmu beda dengan para penuntut dunia. Pencari ilmu beda dengan pencari dunia. Kalau pencari ilmu, akhir perjalanannya di surga Allah. Kalau dia ikhlas dalam menuntut ilmunya. Sedangkan para pencari dunia berakhir di antara dua ujung ini. Kalau tidak ujub, kibar, sombong, atau mungkin kecewa dan putus asa. Ketika kita bersaing dengan para pencari dunia. Kita diberi kemudahan, kemudian kita menjadi kaya raya, melambung di atas mereka. Seorang ini terkadang menjadikan dirinya sombong karena telah bergelimang harta seperti Korun. Atau mungkin seperti Fir'aun. Ya. Dan orang-orang yang ketika berlomba mencari dunia, mereka gagal mendapatkan dunia, tidak mampu bersaing dengan yang lainnya. Kecewa dan putus asa. Dan Allah sendiri tidak memberikan kebaikan kepada mereka para pencari dunia. Allah berikan kebaikan itu pada mereka para pencari ilmu. Yang mencari akhirat. Allah berikan pada mereka kebaikan. Sehingga ihwafila barakallahu fikum, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, at-talibu talibani, para penuntut di dunia ini ada dua. Pertama, talibu dunia, mereka yang hidup hanya menuntut atau mencari dunia dan dunia. Beliau katakan, farfudhu, tinggalkan dia. Jangan engkau berlomba bersaing untuk mengejar dunia bersama mereka. Karena sungguh tidak ada kepuasan mereka dalam mengejar dunia. Tinggalkan saja. Sementara nasib kita sudah Allah tentukan dari perkara dunia. Tidak akan bertambah dengan kita menambah waktu. Atau kita meningkatkan kerja kita. Tidak akan kemudian menjadi berlipat harta kita. Tetap sesuai dengan jatah saja. Yang kedua, mereka para penuntut ilmu, penuntut dunia, ya penuntut akhirat. Yang mencari ilmu, mencari akhirat. Beliau katakan, fana fisuha. Berlombalah kalian dengan mereka untuk meraih surga Allah. Meraih akhirat. Karena Allah Ta'ala katakan, Allah akan angkat derajat mereka orang-orang yang berilmu jauh lebih tinggi dari mereka orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau dikatakan ya samudra ilmu atau turjumanul Quran, yang paling mengerti tentang Al-Quran, ketika menjelaskan ayat yang tadi surat Mujadalah, beliau memberitakan lil alim sab'u mi'atin darajat, bagi orang-orang yang berilmu Allah angkat kedudukan mereka 700 derajat di atas orang-orang yang beriman. Yang tiada ilmu. Ibadah tapi tiada ilmu. Beriman tapi tidak ada ilmu. Nah, orang-orang yang diangkat 700 derajat. Ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Yang antara satu derajat sampai derajat berikutnya. Kalau ditempuh perjalanan seperti perjalanan 500 tahun. Jauh. Tingginya luar biasa ya ikhwan. Sehingga mereka di akhirat kelak. Manusia akan bertingkat sesuai dengan tingkatan ketakwaannya dan keilmuannya. Ya fila barakallahu fikum. Ini keindahan para penuntut ilmu. Ya. Berjalan di dunia seperti kita berjalan. Tapi hakikatnya. Itu sedang menempuh jalan ke surga. Maka tidak ada jalan pintas yang lebih mempercepat langkah kita ke surga kecuali ini. Jalan tempuh hadir dalam majlis ilmu. Rugi mereka yang tidak bisa dapatkan nikmat ini. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati kebun dari kebun surga, gembalakan kalian di situ. Ya fila barakallahu fikum, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, kita ini ibarat penggembala yang menggembalakan jiwa kita. Akan di manakah kita melepaskan jiwa kita atau gembalaan kita? Kalau penggembala-penggembala yang cerdas, mereka akan menghalau, menggiring kambing-kambing yang digembalakannya ke tempat-tempat yang di situ rumputnya subur, ada airnya, mudah didapatkan, ya. Tidak dibiarkan dia berjalan semaunya. Begitupun orang-orang yang baik akan berusaha mengendalikan jiwanya, mengarahkan ke tempat-tempat yang baik, yaitu tempat-tempat ilmu. Yang disitulah jiwa-jiwa kita akan dapatkan hidangan yang lezat. Ilmu adalah hidangan bagi jiwa ini. Sehingga dikatakan ulama musalaf, gambaran ilmu dan jiwa kita ini seperti ikan dengan air. Antum bisa lihat bagaimana ikan akan hidup kalau ikan jauh dari air. Hidup atau mati? Mati. Ketika ikan tidak ada lagi air untuk dia hidup. Ya? Di darat ikan mati. Ada oksigen, iya, tapi bukan tempatnya di darat, ikan di air. Begitu kita, kalau jiwa ini tidak pernah disiram ilmu, jauh dari ilmu, akan mati hati kita. Nah, kalau hati sudah mati, susah dinasihati ya ikhwah. Karena Allah katakan tentang orang-orang kafir yang mati hatinya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguh orang kafir itu sama. Mereka itu diberi peringatan atau dibiarkan tetap. Mereka tidak beriman. Ikhwani fi din azinallahu iyyakum. Imam Ibn Qayyim juga beliau menyebutkan, rahimahullah ta'ala, inna allaha ja'ala hayatul ardi bil matar. Sungguh Allah menjadikan hidupnya bumi dengan sebab siraman hujan. Sumber air dari mana? Dari tanah atau dari atas? Sumber air itu dari hujan awalnya. Kemudian menyiram bumi. Yang kemudian diserap oleh bumi, ada bumi yang bisa menampung sehingga menjadi sumber-sumber mata air. Ada juga bumi yang tidak bisa menampung. Sehingga hujan, begitu hujan selesai-selesai dan kering kembali. Seperti ya padang pasir, gurun Sahara. Biar hujan bertubi-tubi berkali-kali, jangankan pohon rumput pun tak tumbuh. Nah, iwa fila barakallahu fikum. Begitupun kata beliau, Allah jadikan bumi hidup dengan sebab air hujan, hati kita ini akan hidup dengan sebab siraman ilmu. Sehingga kalau orang sudah mulai menjauh, ya pertamanya malas datang menuntut ilmu, terus menjauh dari majlis ilmu, hati-hati. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bila seorang sudah nampak dia malas untuk mendengarkan ilmu, malas hadir dalam majlis ilmu, dan sudah mulai menjauh dari teman-teman yang suka ngaji, yang suka menuntut ilmu, hati-hati, ini tanda-tanda kematian bagi hatinya. Kalau sampai sudah dia jauh dari teman-teman yang menuntut ilmu, jauh dari majlis ilmu, ini bahaya. Dia menjadi terbalik. Yang dulunya senang dengan mereka, yang menuntut ilmu senang duduk di majlis ilmu, menghindar, akhirnya ia pun benci. Tidak suka dengan majlis ilmu. Dia tidak suka dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Dia menjauh dari orang-orang yang baik. Jauh, dan akhirnya dijauhkan. Wal'iyadu billah. Ikhwani fi din azinallahu iyyakum. Ini tadi beliau gambarkan kepada kita semua indahnya perjalanan kalian para penuntut ilmu. Berakhirlah di surga nantinya. Maka beliau perintahkan kalau engkau dapatkan kesempatan menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu, duduk. Karena sungguh tidak ada mereka yang rugi. Orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kita berjalan, dimudahkan jalan untuk ke surga. Sampai di tempat ilmu kita duduk. Beliau katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum. Tidaklah seorang atau orang-orang dari manusia ini berkumpul, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah, di masjid-masjid mereka berkumpul, tidak mereka berkumpul kecuali untuk belajar ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari, mengkaji maknanya, tafsirnya. Pasti dengan sebab kumpulnya mereka dalam majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan bagi mereka as-sakinah, ketenangan jiwa Allah berikan kepada mereka. Innafilah barakallahu fikum. Seperti halnya orang lapar ketika dapatkan makanan, tenang. Orang haus dapatkan minum, tenang. Jiwa kita yang lapar, haus dan kekeringan ketika dapatkan ilmu, tenang. Sehingga dengan sebab itulah Allah katakan di surat Al-Fath ayat yang keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang telah menurunkan di hati orang-orang yang beriman ketenangan, as-sakinah. Yang dengan sebab itulah Allah tambah iman mereka dari iman yang ada. Kan sudah jelas dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguh orang mukmin itu adalah orang ketika disebut nama Allah dia dengar, hatinya tergetar, tergerak, terdorong untuk melakukan apa yang diserukan oleh Allah. Dengar seruan adzan tahu ini perintah sholat. Ya, dia jalan keluar untuk sholat ke masjid. Begitupun dia akan bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Di mana ayat Allah dibacakan? Di majlis-majlis ilmu. Yang keduanya, ketika kita duduk dalam majlis ilmu, di samping Allah akan nambah iman kita, akan semakin tenang jiwa kita. Ya. Yang kedua, wa khasyiyatuhum rahmah. Allah melimpahkan bagi mereka rahmatnya. Kebaikan besar Allah anugerahkan kepada mereka. Seperti disampaikan beliau Rasulullah SAW tadi, orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah berikan ia kefahaman kepada ilmu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat Allah berikan dengan sebab itu. Sehingga kata Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan dalam bab khusus, bab man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Beliau katakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak mengerti, tidak faham tentang agama ini, ajaran Islam ini, haram baginya kebaikan. Dia tidak akan mungkin dapat kebaikan. Dia akan terus berlomba mengejar dunia bersama mereka para penuntut dunia. Dan Allah katakan tentang mereka, wa amman tagha wa asala alhayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah katakan adapun orang-orang yang mereka melampaui batas, mereka terus terpengaruh, terdorong berlomba untuk mencari dan mengejar gemerlap dunia, akhirnya di mana? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka ujungnya. Akhirnya di neraka. Apakah kita mau bersama mereka? Makanya kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tadi, kalau engkau dapati mereka, temanmu ini adalah tipenya orang yang dunia yang dikejarnya, tinggalkan. Afan ya akhi, silakan. Diingatkan, ada taklim. Ngaji terus. Kapan kita mau kaya kalau ngaji terus? Azan ya akhi, kita sholat. Sholat. Sholat yura sugi-sugi. Anggapannya. Dunia. Jadi dia itu maunya sholat ya kaya. Ngaji, kaya. Hadirin, kita belajar ilmu. Kita beribadah. Bukan untuk mencari dunia. Dan kalau sampai kita belajar ilmu ini, keliru niat. Salah niat, celaka. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Beliau ingatkan dalam hadis. Ya. Man talaba ilma. Siapa orang yang ia menuntut ilmu? Yubtahu bihi wajh Allah. Yang mestinya ia mencari ilmu tujuannya untuk mencari wajah Allah Ta'ala. La yatlubu illa ardhan minad dunya. Tapi dia sayangnya menuntut ilmunya tujuannya untuk mencari dunia. Biar dapat gelar. Biar dapat ya pujian. Biar dapat ketenaran. Dan yang lain-lainnya. Orang yang seperti ini apa jawabnya? Apa kata beliau? Lam yajid arafal jannah. Ini orang tidak dapat mencium bau harum surga. Padahal dengan menuntut ilmu mestinya dia sampai di surga. Lah kok sampainya di neraka? Karena salah niatnya. Keliru. Tidak benar niatnya. Taib ikhwah. Keutamaan duduk dalam majlis ilmu kita lanjut tadi. Yang kedua, Allah akan melimpahkan bagi mereka rahmat. Yang ketiganya, wahafat humul malaika. Malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Mengerumuni mereka. Mendoakan bagi mereka doa yang sungguh amat sangat kita butuhkan. Doa para malaikat itu diantaranya, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Doa ampunan buat kita. Rahmat untuk kita. Malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak. Mendoakan. Begitupun binatang-binatang yang ada di muka bumi. Ikan di laut, semut-semut yang ada di bumi ini. Semua mendoakan kebaikan. Subhanallah, ighfirullah, barakallahu fikum. Kebaikan mana yang kita harapkan. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kebaikan itu. Kecuali tempuhlah jalan menuntut ilmu. Yang keempatnya kata beliau, wa dzakarallahu fiman indah. Orang yang duduk dalam majlis ini itu diabsen oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Artinya diabsen istilahnya kita. Allah sebut mereka fulan, 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 fulan. Mereka-mereka ini adalah para penuntut ilmu, disaksikan oleh para malaikat, disebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Sebagai bentuk sanjungan dan pemuliaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan inilah yang membedakan kita dengan malaikat Allah Ta'ala. Adam dimuliakan oleh Allah bukan Adam dicipta dari tanah, malaikat dari cahaya. Adam dimuliakan oleh Allah karena ilmu yang Allah ajarkan padanya. Allah katakan wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah sudah ajarkan ilmu dulu kepada Adam tentang nama-nama semua yang ada dari makhluk yang Allah cipta di bumi dan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tunjukkan kepada malaikat kelebihannya. Allah katakan pada malaikat, ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Wahai malaikat-malaikatku, coba kamu terangkan semua ini nama-namanya kalau engkau benar. Mereka tunduk, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tiada pada kami ilmu kecuali sebatas ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami. Mereka mengakui keunggulannya yang Allah berikan kepada Adam. Dan setelah malaikat tunduk, mengaku dia tidak mengerti. Allah katakan, ya Adam, ambi'hum bi asma'im. Terangkan nama-nama itu semua. Setelah Adam menceritakan nama semua yang Allah maukan disebut nama-namanya, Allah tunjukkan pada malaikat, alam aku lakum inni a'lamu. Bukankah aku sudah katakan pada aku lebih tahu dari kalian semua? Karena malaikat ketika Allah akan menciptakan Adam, dia mengajukan pertanyaan. Ketika Allah memberitakan, ya, itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat bertanya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ini sehingga ikhwah, yang menjadikan kita manusia dimuliakan, diutamakan di atas kedudukan mereka para malaikat, bukan karena jabatan kita, bukan karena keturunan yang melahirkan kita raja dan sebagainya, tapi karena ilmu. Karena ilmu. Sehingga Allah turunkan ayat pertama kepada beliau Rasulullah SAW, perintah untuk kita belajar. Iqra, bacalah. Karena dengan sebab kita membaca, itu adalah kunci ilmu dan pintu ilmu diantaranya. Baca. Baca kitab yang Allah turunkan. Karena memang beliau ketika itu tidak bisa baca, beliau jawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Terus Malaikat Jibril meminta, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diingatkan kita dengan pencipta kita Allah Ta'ala. Terus disuruh kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan ilmu dengan pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan pada manusia ilmu yang belum pernah Allah ajarkan kepada yang lain. Yaitu pada malaikat-malaikat Allah. Sehingga ketika Adam telah terbukti keutamaannya, Allah pun perintahkan pada malaikat, usjudu li Adam fasajadu. Diperintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujud. Karena perintah Allah. Dan bolehnya hanya sekali itu. Seterusnya enggak boleh kita sujud kepada manusia. Ya. Allah perintahkan dan sujud. Kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak perintah Allah, dia sombong. Inilah awal kesesatan iblis dan sebab dilaknatnya iblis karena membantah perintah Allah Ta'ala. Dia jahil, dia bodoh, tapi dia merasa diri sok alim, sok pintar, sok tahu. Itu iblis. Sifatnya seperti itu, ikhwah barakallahu fikum. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, jangan kita meniru iblis. Ya, sombong. Mengaku lebih pintar. Dia keliru. Inilah kadang orang kalau sok pintar itu keblinger. Karena kiber akhirnya keblinger. Iblis menganggap diri lebih mulia daripada Adam. Menurut pemikiran dia. Sehingga ketika Allah katakan, ya iblis, ma manaka alla tasjuda id amartu. Iblis, apa sih yang menyebabkan engkau terhalang tidak mau sujud ketika aku perintah, kata Allah Ta'ala? Dia jawab, inni khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Keliru. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Keliru iblis menilai dirinya. Nah, itulah orang-orang sombong. Menilai dirinya lebih dari yang lain padahal keliru. Dia lebih jelek dari yang lain. Iblis lebih jelek dari Adam. Adam lebih mulia dari para malaikat. Dengan sebab ilmunya. Tapi karena sombongnya iblis, dia tidak bisa memandang dengan benar perkara yang benar. Kebalik. Coba antum pikir. Kalau sesuatu itu ada, lalu muncul api, akan terbakar. Sesuatu yang sudah terbakar, itu menjadi baik atau menjadi rusak? Antum punya baju bagus, disetrika kebakar. Jadi bagus atau jadi rusak? Antum punya rumah bagus, kebakaran. Baik atau rusak? Punya kebun bagus, kebakar kebunnya. Rusak. Artinya, iblis dari api, yang sifatnya akan rusak dan merusak. Menghanguskan. Sedangkan tanah itu, bumi itu, tempat yang masya Allah sangat mulia. Kena siraman hujan, tumbuh berbagai macam pohon dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau enggak kena air hujan, ya kering kerontang, tak ada tumbuhan, rumput pun enggak akan tumbuh. Biji-biji tidak akan pecah tumbuh. Biji-bijian enggak akan tumbuh. Hati-hati, sehingga jiwa kita manusia ini, kalau masih mau menerima petunjuk, mau menerima nasihat, akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau jiwa kita ini sudah tidak lagi mau menerima nasihat, akan lebih sesat dan jahat dari iblis atau kayak iblis. Waliyahubillah. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menciptakan malaikat-malaikat Allah, diberinya akal sehingga mereka tunduk dengan sempurna kepada Allah, itu malaikat. Allah menciptakan makhluk binatang-binatang itu, diberinya syahwat tapi tidak diberinya akal. Sehingga manusia, binatang-binatang hidup ya begitu. Kayak apa binatang hidupnya? Ya dia cuma apa? Melek matanya cari makan. Kenyang perutnya, derum, tidur, merem. Ya. Tahu derum enggak? Diem, tidur. Nanti melek lagi, berjalan lagi, cari makan lagi. Itu binatang. Nah manusia ini diberi dua. Akal diberi oleh Allah, syahwat diberi oleh Allah. Hawa nafsu. Nah kalau kalian manusia bisa kendalikan nafsunya, menggunakan akalnya untuk menerima petunjuk, lebih mulia kalian dari malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau kalian sampai akalnya enggak digunakan untuk menerima petunjuk, hidup mengikuti hawa nafsunya, akan lebih hina dari binatang-binatang itu. Coba renungkan firman Allah dalam suratul A'raf. Allah katakan, laqad darana fi nari jahannam katsirun minal insi wal jin. Kami kata Allah benar-benar akan jerumuskan ke dalam api neraka banyak mereka dari kalangan jin dan manusia. Sebab apa mereka dijerumuskan dalam api neraka? Allah katakan, lahum adhanu lahum qulubun la yasma' la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sebabnya Allah sudah mereka kasih hati tapi mereka enggak memahami ilmu. Diberi telinga tidak untuk mendengarkan ilmu. Diberi mata tidak pula untuk melihat ayat-ayat Allah untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang seperti ini Allah katakan, ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka-mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Binatang ternak ya ikhwah. Antum tahu sendiri kan, kambing, sapi dan yang sejenisnya itu hanya makan tidur dan kawin untuk berketurunan. Nah manusia-manusia yang gak mau menuntut ilmu sama, tapi Allah katakan mereka lebih sesat, mereka lebih jahat. Ya ikhwah barakallahu fikum, binatang itu kalau dia mau makan gak pernah tanya ini rumput siapa punya, pohon ini siapa punya. Tidak pernah berpikir, pokoknya dia lihat di mana rumput, dia lapar, makan saja. Begitupun orang kalau enggak ada ilmu, dia tidak akan peduli halal haram dalam mencari dunia. Ya, sikat saja. Ambil saja. Sehingga mereka tidak ada kebaikan padanya. Allah katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Di sini kata Imam Muhammad bin Fadl belum menyebutkan Islam itu akan hilang karena empat golongan manusia ini. Mereka yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka dapatkan. Sudah ngerti ilmu tapi enggak diamalkan. Ya. Ini akan menyebabkan apa? Hilang Islam ini. Hilang ilmu. Karena yang punya ilmu diam. Tidak mau mengamalkan. Ya, tidak mau mengajarkan. Yang kedua, ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Orang-orang yang beramal tidak di atas ilmu akan menghancurkan agama ini dan hilang ilmu dari mereka. Karena mereka tidak butuh ilmu, mereka yang penting beramal, beramal, beramal. Ini hilang Islam dari mereka. Amalnya tidak diterima Allah Ta'ala. Kerusakannya lebih besar yang ditimbulkan daripada kebaikannya. Ya ikhwah barakallahu fikum. Itulah kepastian mereka, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Apalagi da'i-da'i yang tidak ada ilmu. Seperti jamaah-jamaah yang mereka berjalan ke sana kemari, berpindah dari masjid ke masjid tanpa ilmu. Mereka mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak kepada neraka, wal'iyadzubillah. Loh, mereka ngajak sholat kok, tapi tanpa ilmu. Syirik tetap jalan, bid'ah tetap jalan, semua tetap, kemungkaran tetap. Rugi. Yang ketiganya, mereka la yata'allamuna ma la ya'lamun. Mereka tidak mau belajar yang mereka belum ngerti ilmunya. Bodoh ora gelem belajar. Ya, jahil tapi enggak mau belajar ilmu. Hilang. Akhirnya ilmu hilang. Tidak ada lagi. Dan yang keempat, yamna'unan nas minat ta'allum. Mereka orang yang mencegah manusia dari belajar. Sing arep ngaji dalang-alangi. Sing wis ngaji enggak diamalkan. Ya. Yang belum ngerti enggak mau dikaji, enggak mau ngaji. Belum ngerti tapi enggak mau ngaji. Rusak semua orang-orang seperti ini, ikhwah. Dan perhatikan fila barakallahu fikum. Kedudukan yang Allah berikan kepada para ulama bukan kedudukan yang rendah. Sampai Allah katakan dalam suratul Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sampaikan dalam ayat ini, Allah telah bersaksi, mempersaksikan tentang keesaan Allah. Annahu la ilaha illahu. Sungguh tidak ada ilah yang hak, yang wajib disembah kecuali dia Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah sebut di situ, yang Allah sejajarkan dalam persaksiannya bersama Allah, al malaikah wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang Allah beri mereka ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ini kedudukan yang paling tinggi bagi hamba Allah yang berilmu. Allah angkat derajat mereka pada kedudukan yang paling tinggi sampai disejajarkan dalam persaksiannya dengan malaikat-malaikat Allah, dengan Allah Ta'ala sendiri. Beliau mengatakan, seandainya ada golongan manusia yang sama kemuliaan mereka dengan para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, tentu disebut oleh Allah bersama mereka. Karena tidak ada lagi setelah ulama, setelah orang-orang yang Allah beri ilmu, kedudukan yang mulia tidak ada lagi. Sehingga Allah hanya menyebut syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi itu siapa ya ikhwah? Kalau ulul azmi itu para nabi yang mendapat kesabaran luar biasa. Punya kesabaran luar biasa. Sedangkan ulul ilmi, mereka yang punya ilmu luar biasa, itu para ulama. Luar biasa mereka dalam ilmunya karena mereka di atas para mukminin. Punya kedudukan di dunia dengan ilmunya, Allah muliakan di akhirat lebih lagi. Mereka mengejar kedudukan jabatan, ingin jadi bupati, ingin jadi ini. Makanya kepada para aba, orang tua, para bapak, ibu semua muslimin, perhatikan. Apa niat kita menyekolahkan, mendidik anak-anak kita? Kebanyakan orang tua itu mendidik anak-anaknya, cita-citanya hanya sebatas dunia. Sengaja mereka, anakku tak sekolahkan SD-nya supaya negeri. Nanti SMP diusahakan bisa masuk SMA negeri. Nanti SMA-nya juga kalau bisa masuk SMA negeri. Supaya nanti kuliah masuk fakultas perguruan tinggi universitas, universitas negeri. Harapannya nanti keluar jadi pegawai negeri. Tapi karena enggak ada lowongan, di mana-mana ngelamar enggak diterima, akhirnya jadi pengangguran dalam negeri. Lah ngaji enggak bisa. Ya, ngaji enggak ngerti. Kerja gengsi kon macul, gengsi lo mahasiswa S1, S3, mungkin S2 kok macul, gengsi. Mestinya jadi orang yang berdasi. Ya ikhwah, itu akhirnya jadi problem. Tapi kalau santri-santri yang belajar ilmu, subhanallah ikhwah, jangan khawatir. Kalian para penuntut ilmu, ya, kalian ditunggu, dinanti, dan antri. Antri maksudnya apa? Banyak tempat-tempat yang menunggu kesiapan antum kapan bisa. Antum gak usah ngelamar kerja, dilamar. Ditawarkan, antum mau di sini untuk membantu mengajar di sini, di tempat ini banyak ya ikhwah. Indonesia ini luar biasa, luas. Sabang sampai Merauke, berapa pesantren sudah ada. Dan tiap-tiap daerah butuh tenaga untuk apa? Membimbing umat ini, dakwah di tengah-tengah mereka, mengajarkan Quran dan Sunnah. Ya, kalau anak bertanya, antum ada yang siap untuk diminta bantu dakwah, mengajar ilmu di Papua? Ada yang sanggup? Disiapkan rumah, disiapkan fasilitasnya. Kalau antum bujang, disiapkan biaya untuk antum menikah. Tapi antum setelah itu bawa istrinya ke sana. Dibiayai semuanya. Ada yang sanggup? Acungkan tangan, ada yang sanggup? Atau japri nanti ya? Lewat ustaz. Ada ustaz ini. Di mana? Pokoknya di negeri Indonesia masih. Dan ini banyak tempat-tempat yang menunggu. Nah kalau datang ustaz ini S3. Enggak dibutuhkan. Kita enggak butuh gelarnya. Yang butuh adalah kesiapan ilmunya. Yaitu beda ikhwah. Sehingga orang tua perhatikan. Tujuan pendidikan agama. Tujuan pendidikan dalam Islam ini. Adalah mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Menjadi ulama. Menjadi orang yang berilmu. Sebab mereka akan mulia dan dimuliakan selalu. Di mana mereka berada tetap. Mereka adalah ibarat ya, emas. Dimanapun emas tetap emas dan harganya tetap emas. Ya. Kalau asalnya dari emas, mau dibikin cincin, cincin emas. Dibikin gelang, gelang emas. Dibikin kalung, emas. Dibikin anting juga emas. Ya, dijual tetap harganya emas. Tapi kalau dari lempung, dibikin cincin lempung harganya berapa? Ya, tahu lempung enggak? Dibikin kalung dari lempung. Wah, gede banget. Dijual, enggak laku. Wong lemah. Jadi kalau antum enggak ada nilainya, jangan jual mahal. Tapi orang-orang yang berilmu, para ulama mereka itu memang orang-orang yang mulia. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah akan muliakan. Jangan khawatir nanti saya belajar, enggak punya ijazah ini mau jadi apa? Hadirinnya dimuliakan Allah. Mereka yang pegang ijazah kemana-mana lama dengan ijazahnya juga enggak diterima banyak. Coba lihat dalam penerimaan CPNS, calon pegawai negeri, sipil. Atau ANS, calon apa, pegawai negeri itu. Ujian untuk penerimaan pegawai negeri. Yang diterima cuma 100 orang, yang datang 100 ribu orang mungkin yang lamar. Lah kalau yang 100 diterima, yang 99 ribu sekian lagi, kemana mereka? Nganggur. Tapi ikhwah, para thalabatul ilm, para santri, selama ini kita dengar alhamdulillah tidak ada menjadi pengangguran. Karena mereka memang dibutuhkan. Kalau antum kesulitan tempat tinggal, datang kami sana. Disiapkan. Ada. Untuk antum tinggal. Kalau antum mau mengajarkan ilmu, mau belajar ilmu, Allah kasih kemudahan. Dan masih banyak daerah-daerah yang butuhkan ya ikhwah. Nah, ya fila barakallahu fikum, lihatlah ini keutamaan ilmu. Maka pelajarilah ilmu mumpung masih ada kesempatan, sebab ilmu ini akan dicabut oleh Allah dan kita tidak akan bisa dapatkan lagi. Kapan dicabutnya ilmu? Beliau Nabi SAW menghabarkan, innallaha la yaqbidul ilma yantaju intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mencabut ilmu serta merta, ilmu itu hilang dari dada-dada manusia. Lenyap ilmu begitu saja. Tapi ada tahapannya, ada prosesnya. Kapan hilangnya ilmu? Dihabil ulama. Dengan hilangnya para ulama atau biqabdil ulama. Yakni dengan matinya mereka, para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman. Sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada seorang yang berilmu, tidak ada lagi seorang ulama. Ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Manusia angkat pimpinan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Fasu'ilu fa'aftu bi ghairi ilmin. Mereka pun memberikan keputusan-keputusan, fatwa-fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Akhirnya kalau sudah begini, hancur. Nah, ya fila barakallahu fikum, ingat kedudukan para penuntut ilmu. Mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari mereka. Itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Naam Ali Imran ayat 18. Sehingga kata beliau Imam Ibnu Qayyim, andaikan Allah Ta'ala tidak menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu kecuali satu ayat ini, cukuplah untuk kita termotivasi untuk meraih kedudukan itu. Ya, ini kedudukan ulama. Yang dikatakan Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Kenapa dikatakan pewaris para nabi? Karena mereka itulah yang mewarisi apa yang diwariskan nabi. Apa yang diwariskan? Dikatakan Nabi SAW, al-anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhama. Mereka para nabi tidak mewariskan dirham dinar. Tapi mereka warisan apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, dialah orang yang mengambil bagian warisan yang besar. Itu para ulama. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Abu Hurairah pernah datang di pasar. Ingatkan orang-orang di pasar, kalian tidak maukah untuk dapatkan warisan nabi yang dibagikan di masjid? Mereka datang ke masjid. Manakah itu warisannya? Beliau sampaikan, nabi wariskan untuk ilmu. Duduklah, dengarkan ilmu. Ambillah ilmu. Itu warisan nabi. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk motivasi buat kita. Kalian ikhwah, para santri barakallahu fikum, bersyukur kepada Allah. Terus syukurlah pada orang tua kalian. Atas jasa mereka, jerih payah mereka, upaya mereka mengantar kalian, membiayai kalian untuk duduk dalam majelis ilmu. Harapannya kalian menjadi anak yang salih, salihah. Kalian menjadi orang-orang yang mulia dengan ilmu. Menjadi para ulama yang baik. Berdoalah kepada Allah. Seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi, wa qurrabbi zidni ilma. Mintalah tambah ilmu yang bermanfaat. Ya, beliau ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah ikhwah, sampai di sini insyaallah. Kalau kita sudah tahu tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada para ulama di sisi Allah Ta'ala, bahkan lebih dari para malaikat. Kenapa? Mereka di surga dan malaikat ya menjadi pelayannya. Artinya malaikat yang menyambutnya, menjaganya, sedangkan orang-orang yang bertakwa di surga tempatnya. Malaikat menyambut mereka. Ya fila barakallahu fikum. Bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, doakan orang tua kalian. Semoga Allah mudahkan rizkinya. Semoga Allah berkahi hidupnya. Ya, semoga Allah kokohkan imannya. Teguhkan imannya dan istiqomah di atas sunnah. Kalian juga berusaha syukur dengan kesempatan ini bisa belajar ilmu. Satu ayat dihafal setiap harinya. Ini ibarat anak tangga untuk naik kalian. Sampai di mana kalian nanti? Kalau sampai kalian bisa hafal Quran, subhanallah, masya Allah, kalian nanti akan bisa menghadiahkan buat orang tua kalian mahkota yang luar biasa indahnya, ya, dari yakut dan marjan, al yakut wal lu'lu wal marjan, ya, mutiara intan berlian, berteteskan di mahkota itu kalian berikan untuk orang tua kalian. Para abah dengar. Yang beliau sampaikan. Anakmu akan mencarimu di akhirat. Untuk menyematkan mahkota indah di surga. Kalau engkau sabar mendidik mereka. Membiayai mereka. Maka jangan putus dalam belajar. Jangan putus asa. Jangan futur. Jangan berhenti. Teruslah. Terus belajar. Kalaupun orang tua tidak bisa seperti kalian menghafal Quran, kalian bisa jadi syafaat buat mereka. Karena setiap kebaikan anak orang tua dapat dari kebaikannya. Sehingga orang tua jangan bakhil. Beli HP yang mahal bisa, beli pulsa bisa, SPP enggak pernah dibayar. Jangan. Lebih baik kamu tidak bisa beli pulsa tapi SPP dibayarkan, sebab anak-anak kita itu butuh. Ini itu, listrik butuh dibayar, air butuh, makan juga butuh. Nah kalau para orang tua tidak ta'awun perkara ini, lalu nunggak, siapa yang nombok? Nggak ada yang nombok. Ustadznya bingung. Bingung ngajarkan ilmu, bingung lagi mikirkan ini, banyak. Sehingga ikhwah kita mari. Untuk belajar ilmu ini pintu amal jariah terbuka besar. Membangun sarananya, membangun fasilitas termasuk kalian nanti. Kerja bakti selanya untuk kecor jalan. Jalan untuk mendekatkan atau memudahkan para penuntut ilmu. Itu juga pahala ya ikhwah. Pahala. Kebaikan dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Mungkin sampai di sini untuk jumpa kita saat ini. Karena kami harus melanjutkan perjalanan pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan semalam dan ini semua, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan Allah jadikan kita istiqomah di atas petunjuknya. Barakallahu fikum. Sehingga kita husnul khatimah. Dan semoga Allah bisa pertemukan kembali kita di jannah. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.